Ja ir vēlme pēc kaut kā aktīvāk un tādu negaidīs, tad no pulksteni 2 līdz 4 jānāk uz pirmā stāvā atriju, kur būs tāds pasākums zināšana grozs. Mēs esam uzstādījuši īstu basketbola grozu, un šeit no 2 līdz 3 ģimenes un citi interesenti, neatkarīgi no prasmēm, var droši nākt un piedalīties soda metienu konkursā kopā ar basketbolistu Lienu Jansoni. Taču visintriģējošākā daļa sāksies 3:30, un tā būs diskusija, kur treneri Ainara Bagatski izstājās sporta žurnālistu Anatolijas Kreipāns. Tad no abi sporta speciālisti sarunāsies par Eiropas čempionātu basketbolā, par panākumiem un sekmēm tur, un arī zināšanu klātbūtni sportā un, protams, ka neiztrūkstoši par grāmatām un lasīšanu.